Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda pandemiya va monopoliya O'zbekistonga yarim yilda xorijdan 5700 tijoratchi kelgan. O'zbekiston internet erkinligi reytingida yuqoriladi, ammo internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldi. Yon berish diplomatiyasi 10 yil oldin Tojikiston o'z yerlarini Xitoyga qanday berib yuborgandi? Yerto'lada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlariga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 22 sentyabr holatiga ko'ra 170520 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qayd qilishicha, kecha Qoraqalpog'istondan tashqari mamlakat hududlari bo'ylab 531 kishi koronavirusga chalingan. Chorshanba kuni Andijon, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridan tashqari hududlarda 629 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 164614 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 4 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 1207 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 22 sentyabr kuni 118 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5 iyuldan beri esa 26577 kishida pnevmoniya aniqlangan. Bulardan 23975 nafari sog'ayib chiqqan, 220 nafari esa vafot etgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasi 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, marhum turkolog olim Andrey Kubatin oilasining ma'naviy zararni qoplash to'g'risidagi da'vosini qisman qanoatlantirgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri Kubatinning singlisi Klara Saxirova so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, oila a'zolari suddan o'z foydalariga 3,5 milliard so'mlik ma'naviy zararni undirish to'g'risida qaror qabul qilishni so'rashgan. Sud kollegiyasi da'voni qisman qondirib, 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, kompensatsiya miqdorini 30 million so'mdan 150 million so'mga oshirish haqida qaror chiqargan. Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmasi mazkur summani Andrey Kubatinning xotini va o'g'liga to'lashi kerak. Marhum olimning singlisi va onasi ma'naviy zarar bo'yicha kompensatsiya olish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtiryapti. Turkolog Andrey Kubatin 2020 yilning 29 sentyabr kuni koronavirus oqibatlaridan 36 yoshida vafot etgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Kubatin 2017 yil dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan, yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganini aytishgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76 sessiyasi doirasida video konferensiya orqali tashkil etilgan Markaziy Osiyo va AQSh tashqi siyosiy idoralari rahbarlarining 5+1 shaklidagi uchrashuvida ishtirok etdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Komilovdan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bosh diplomatlari ham qatnashgan. Ukraina hukumati 22 sentyabr kuni lotin imlosi asosidagi 30 harfdan iborat Qrim tatar tili alifbosini tasdiqladi. Ukraina hukumati Qrim tatar tilini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlagan edi. Yangi alifboni Qrim tatar tilidagi ta'lim jarayoniga 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab tatbiq etish ko'zda tutilmoqda. Tojikiston hukumati Yevropa Ittifoqi yordamida Afg'oniston bilan chegaradosh Shamsiddin Shohin tumanida afg'on qochqinlari uchun lager quradi. Tuman ma'muriyati vakilining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lum qilishicha, lager qurish uchun yana 2 qishloq tanlab olinadi. Xatlon viloyati raisi yozda o'tkazilgan matbuot anjumanida xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Jayxun tumanida afg'on qochqinlari uchun lager qurilishini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021 yilning birinchi yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021 yilning birinchi yarim yilida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021 yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020 yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021 yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 21 yilning yanvar-apreliga nisbatan 19.3%ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 21 yil birinchi yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo oborotiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovat metallurgiya, sement zavodlari, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lockdown mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. Katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi Novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan Novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev Novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbedagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 750'dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyoj choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra, koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 barobarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 barobarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarini nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umriga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. Erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda. Masalan, Myanma bir yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi bir yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari bir yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundan-da ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini man batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni Oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man dedi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukr va bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloshukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloshukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Aynan har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloshukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felis Gayer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda pandemiya va monopoliya O'zbekistonga yarim yilda xorijdan 5700 tijoratchi kelgan. O'zbekiston internet erkinligi reytingida yuqoriladi, ammo internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldi. Yon berish diplomatiyasi 10 yil oldin Tojikiston o'z yerlarini Xitoyga qanday berib yuborgandi? Yerto'lada jon saqlayotgan o'zbeklar, afg'on qochqinlariga yordamga chog'langan faollar chorasizlik haqida gapirmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2021 yil 22 sentyabr holatiga ko'ra 170520 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qayd qilishicha, kecha Qoraqalpog'istondan tashqari mamlakat hududlari bo'ylab 531 kishi koronavirusga chalingan. Chorshanba kuni Andijon, Sirdaryo va Xorazm viloyatlaridan tashqari hududlarda 629 kishi tuzalib, sog'ayganlarning umumiy soni 164614 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'tgan kecha kunduzda koronavirusga chalingan bemorlardan yana 4 nafari vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 1207 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 22 sentyabr kuni 118 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan. 5 iyuldan beri esa 26577 kishida pnevmoniya aniqlangan. Bulardan 23975 nafari sog'ayib chiqqan, 220 nafari esa vafot etgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya instansiyasi 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, marhum turkolog olim Andrey Kubatin oilasining manaviy zararni qoplash to'g'risidagi da'vosini qisman qanoatlantirgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri Kubatinning singlisi Klara Saxirova so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, oila a'zolari suddan o'z foydalariga 3.5 milliard so'mlik ma'naviy zararni undirish to'g'risida qaror qabul qilishni so'rashgan. Sud kollegiyasi da'voni qisman qondirib, 1 instansiya sudi qarorini bekor qilib, kompensatsiya miqdorini 30 million so'mdan 150 million so'mga oshirish haqida qaror chiqargan. Toshkent shahar hokimligi moliya bosh boshqarmasi mazkur summani Andrey Kubatinning xotini va o'g'liga to'lashi kerak. Marhum olimning singlisi va onasi ma'naviy zarar bo'yicha kompensatsiya olish uchun fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishni rejalashtiryapti. Turkolog Andrey Kubatin 2020 yilning 29 sentyabr kuni koronavirus oqibatlaridan 36 yoshida vafot etgan edi. Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan Kubatin 2017 yil dekabrda davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Kubatin ustidan mahkama yopiq o'tgan, yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi sobiq Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan uyushtirilganini aytishgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov shu yilning 22 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 76 sessiyasi doirasida videokonferensiya orqali tashkil etilgan Markaziy Osiyo va AQSh tashqi siyosiy idoralari rahbarlarining 5+1 shaklidagi uchrashuvida ishtirok etdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, uchrashuvda Komilovdan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bosh diplomatlari ham qatnashgan. Ukraina hukumati 22 sentyabr kuni lotin imlosi asosidagi 30 harfdan iborat Qrim tatar tili alifbosini tasdiqladi. Ukraina hukumati Qrim tatar tilini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlagan edi. Yangi alifboni Qrim tatar tilidagi ta'lim jarayoniga 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab tatbiq etish ko'zda tutilmoqda. Tojikiston hukumati Yevropa Ittifoqi yordamida Afg'oniston bilan chegaradosh Shamsiddin Shohin tumanida afg'on qochqinlar uchun lager quradi. Tuman ma'muriyati vakilining Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ma'lum qilishicha, lager qurish uchun yana 2 qishloq tanlab olinadi. Xatlon viloyati raisi yozda o'tkazilgan matbuot anjumanida xalqaro tashkilotlar ko'magi bilan Jayxun tumanida afg'on qochqinlar uchun lager qurilishini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga qariyb 700 ming xorijliklar safar qilgan bo'lib, ulardan atigi 5700 nafari tijoriy maqsadlarda kirib kelgan. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi yil boshidan o'tgan vaqt mobaynida mamlakat eksport ulushining kamaygani va importining oshganini qayd etgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Nidbek. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691.7 ming nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Davstatcom keltirgan raqamlardan 2021-yilning 1-yarmida O'zbekistonga atigi 5700 nafar odam tijoriy maqsadlar bilan kelgani anglashiladi. Shu bilan birga Davlat statistika qo'mitasi 2021-yil yanvar-avgust oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmi qariyb 25 milliard AQSh dollarini tashkil etganini ham ma'lum qildi. Ko'rsatilgan muddat ichida O'zbekiston eksport ulushi 9.3 milliard dollarni tashkil etgani aytildi. Bu 2020-yil yanvar-avgust oylarida 20.1%ga pasayish qayd etilgani demakdir. Import hajmi esa 15.7 milliard dollarga yetib, o'sish qariyb 21%ni ko'rsatgan. Raqamlar tashqi savdo aylanmasi saldosi -6.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Iqtisodiy kuzatuvchilar barcha Markaziy Osiyo davlatlari tayyor mahsulotlar eksportini ko'paytirishda manfaatdor ekaniga e'tibor qaratib kelmoqda. Biroq koronavirus cheklovlarining joriy etilishi bu mamlakatlar o'rtasidagi transport va boshqa yo'llarning ham qisman yopilishiga olib keldi. Ayniqsa bu holat mintaqaning markazida joy olgan O'zbekiston uchun muhim ekani ko'zga tashlandi. O'zbekiston uchun transport sohasida qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni rivojlantirish juda muhimligicha qolmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston temir yo'l transporti sohasida 9 ta yirik xalqaro transport yo'laklaridan foydalanadi. Ulardan 6 ta yo'nalish Qozog'iston va 2 ta yo'nalish Turkmaniston orqali o'tadi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda ham koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari iqtisodiyotning ayniqsa savdo sohasiga salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Tojikiston Respublikasi Iqtisodiyot, Taraqqiyot va Savdo vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilning 7 oyida mamlakat savdo hajmi 3.5 milliard dollardan oshdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 44.5% o'sishni ko'rsatdi. Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasi 2021-yil yanvar-aprel oylarida 2.1 milliard dollarni tashkil etdi va 2021-yilning yanvar-apreliga nisbatan 19.3%ga oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi xabar bermoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan yagona Qozog'istonda 2021-yil 1-yarmida o'tgan yilning mos davriga nisbatan o'sish dinamikasi ko'rsatganini ko'rish mumkin. Qozog'iston Milliy iqtisodiyot vazirligi ma'lumotiicha, joriy yilning yanvar-iyul oylarida Qozog'iston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 53.7 milliard dollarni tashkil etdi. Yuzaga kelgan vaziyatda tijorat va savdo maqsadlarida kelib ketayotgan biznesmenlarning soni yarim yilda 5700 kishiga tushishi mamlakatdagi iqtisodiy faoliyat va sarmoya muhiti haqida qanday tasavvur beradi? Eksport ulushining kamayishi va importning oshishi faqat COVID-19 bilan bog'liqmi? Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari vizasiz bordi-keldi qilayotgani sababli bu mamlakatlardan kirib kelayotgan biznesmenlar hisobga kiritilmagan. O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkiya bo'lib, bu mamlakatlardan biznesmenlar vizasiz ham kelaveradi. Yuqoridagi 5700 kishi bu viza joriy qilingan mamlakatlardan kelgan shaxslardir. O'zbekiston 73 davlatga vizasiz kirib kelishga yo'l ochib bergan. Ikkinchidan, biznesmenlarning O'zbekistonga kelib ketayotgani mamlakat eksport-import jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq joyi yo'q, deydi suhbatdosh. Ahmad Ibrohim, O'zbekistonga kelayotgan xorijlik biznesmenlar soni mamlakatning ichki va tashqi savdo savdo оборотiga jiddiy ta'sir o'tkazmasligiga deyarli barcha sohalar davlat monopoliyasiga aylantirilganini sabab qilib ko'rsatdi. Chunki bizda yirik biznesning o'zi yo'q. Xususan O'zbekistonda yirik biznesning asosiy ulushi davlat monopoliyasiga aylantirilgan. Navoiy, Olmaliq tog' metallurgiya kombinatlari, Begovat metallurgiya, sement zavodlar, avtomobil ishlab chiqarish, dori-darmon, kimyo sanoati, paxta va gaz sotish hammasi davlat qo'lida. Hatto bank sohasining 80% davlat monopoliyasi. O'zbekistonda eksport va import bilan asosan amaldorlar shug'ullanmoqda. Ya'ni oddiy biznesmenlar bizda bu ko'rsatkichlarga ta'sir o'tkazmaydi. Bir narsani aniq aytish mumkinki, O'zbekiston eksport ulushining kamayishi bevosita pandemiya cheklovlari bilan bog'liq. Biroq import o'sishining sababi qattiq lockdown mahalda ham bizda qurilish ishlari to'xtatilmadi. Katta balansning yuzaga kelganini esa O'zbek hukumatining Osiyo banki, Islom banki, Xitoy va boshqa ko'plab moliya institutlaridan kreditlarni olayotgani va 2020-2021 og'ir yillarda kredit portfelining o'sishi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sanoqsiz loyihalarning tagini surishtirib ko'rsangiz, hammasi kredit ekanini ko'rasiz, dedi iqtisodiy tahlilchi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Covid-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbadagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 700 250 dan 1200 nafargacha odam emlanishni ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan Dushanbelik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbelik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishcha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyoj choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra, koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 barobarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 barobarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos. Chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarini nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umrga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus pirovardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti o'zining bu yilgi jahondagi internet erkinligi reytingida O'zbekiston 2020 yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilagani, ammo mamlakat hanuz internet erkin bo'lmagan avtoritar davlat sifatida qolayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida qayd etilishicha, internet erkinligi reytingida 2020 yilda 27-chi o'rinda bo'lgan bu davlat 2021 yilda 28-chi o'ringa ko'tarildi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflarining qayd etishlaricha, qo'lga olishlar ma'muriy va jinoiy kodekslarga internetda prezidentni haqorat qilganlik va jamoat xavfsizligiga tahdidga oid o'zgartirishlar kiritilgan bir paytda amalga oshirilgan. Bundan tashqari hukumat shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi va mazkur qonun ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun qo'llanildi. Ayni paytda Freedom House prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlar oqibatida matbuotga bosim ko'rsatish darajasi biroz kamayganini e'tirof etgan. Shu bilan birga qator tanqidchilarni qamoqqa olish yoki qo'rqitish amaliyoti ham to'xtatilmagan. Hisobot mualliflari 2021 yilning mayida bloger Otabek Sattoriyning 6,5 yilga qamalgani, mart oyida esa bloger Miraziz Bozorov kaltaklanganini misol qatorida keltirganlar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning mahalliy hokimiyat idoralariga korrupsiyaga qarshi chiqishlari ortidan qamoqqa tashlanishi xalqaro tashkilotlarning tanqidlariga sabab bo'lgan. Jinoyat kodeksining bir jinsli shaxslar haqidagi bandini bekor qilishga chaqirib kelgan bloger Miraziz Bozorov 28 mart kuni Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan do'pposlab ketilgan. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekistonda internetga ulanish tezligi nisbatan sekin, ammo bu masalada ijobiy tomonga o'zgarishlar sezilmoqda. Ozodlik radiosi iyul oyida O'zbekistonda bir nechta ijtimoiy tarmoq faoliyati cheklangandan keyin VPN ilovalarini internetdan ko'chirib olish keskin ko'paygani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilar tarmoq tezligi keskin tushib ketganidan shikoyat qilib kelmoqda. Freedom House hisobotida jahonda 11 yildan beri internet erkinligi susayib borayotgani ta'kidlandi. Erkinlikning cheklanishi ayniqsa Myanma, Belarus, Ugandada juda kuchli bo'lmoqda. Masalan, Myanma bir yil ichida mazkur reytingda 14 pog'onaga pastlagan. Bu internet erkinligi hisoboti e'lon qilinish boshlangandan beri o'tgan davrda eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi.
Hisobotda kamida 48 ta davlat so'nggi 1 yil ichida internet erkinligini cheklovchi yangi tartiblar joriy etilgani qayd etildi. Bundan tashqari 1 yil ichida kamida 20 ta davlatda internetga ulanish to'xtatildi. 21 ta davlatda esa ijtimoiy tarmoqlarga to'siq qo'yildi. Kamida 45 davlat hukumatlari xususiy shirkatlardan shaxsga oid ma'lumotlarni o'g'irlovchi texnologiyalarni va dasturlarni sotib olgan. Xitoy qatorasiga 7 yildan beri internet erkinligi eng cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda. Xitoy hukumati internetda o'zgacha fikrlovchilar, voqealarni mustaqil va xolis yoritayotgan blogerlarga nisbatan uzoq muddatli qamoq jazosini joriy etdi. Internet erkinligi hisobotida Qo'shma Shtatlar reytingi ham qatorasiga 5 yildan beri pastlab bormoqda. AQShning yangi rahbariyati bu vaziyatni o'nglash maqsadida internet foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan choralarni ishlab chiqishga va'da berdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они, видать, они прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man deydi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Alloh shukr va bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Alloshukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Alloshukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ula kasal emas, kimdir yollab olib kelib oslatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisha olmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olishar ekan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Aynan har xil ukollar qilishgan, oshqozonga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim, pankreatitga uchraganman.
Nafosat Alloshukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006-yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017-yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarimsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019-yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hay'atidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.